Gora tantakun irratia iaiaiaiaiaiai eihiunda zazpi puntu bi FM.
Egunon, entzule guzti-guztiei eta ongi etorriak apur dezagun katea saiora. Grabatzen ari garela, 2017ko ekainaren 25a da gaur, eta itsas bidaia berri batera gonbidatzen zaituztet. Gogoratu, euskaraz eginiko kulturan zehar ordubeteko bidaia izango duzuela. Beraz, Txantxakun uartea atzean uztera goaz. Prest, ba hemen hasten da, apur dezagun katea.
Apur dezagun katea.
Eta beti bezala, saioan zehar izango dugunari buruzko gogorapen bat, edo gaurkoan izango ditugu pentsalari baten hitzak ekarriko ditugu gaur egunera, Jürgen Habermasenak. Bestetik, Gabriel Arestiren biografia bati buruz arituko gara, eta Paco Aristiren Arrotz eta Eder liburutik poema batzuk irakurriko ditugu. Bukatzeko, euskeraz egindako Pikadero deituriko filmari buruz ere arituko gara solasean. Ongi etorriak, beraz, Txantxakun irratira, ongi etorriak apur dezagun katea saiora. Hasi baino lehen, gogoratu entzuteko modua irratsaio hau eta Txantxakun irratia, baduzute bi aukera, bai Donostia eta inguruan zabiltzatenak FM bidez, entzuteko aukera duzue gure bi frekuentzietako batean, bai 107.2an eta bai 107.7an. Eta ba, interneten zehar ere entzuteko aukera dago streaming sistemaren bidez, eta horretarako jo gure webgunera, dakizuen bezala, txantxakun.org. Bertan aurkituko dituzu baita ere gure irratian egiten diren saio guztien grabazioak besteak beste, eta bukatzeko gogoratu gure irratiaren azken orduaz informaturik egoteko modurik onera gure sare sozialak jarraitzea dela. Facebooken gaude Txantxakun irratia eta baita Twitterren @txantxakun erabiltzailean.
I don't want to lose your love. Jan jakun irratia.
Jan jakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Eta besterik gabe, hasiko dugu gaurko gure saioa gure editorialarekin. Jürgen Habermasek zer da publikotasuna galdetu zuenean, azaldu zuen gauza publikoak daukaten egoera edo mailari esaten zaiola publikotasuna edo publizitatea. Gauza bat publikoa izateagatik hartzen duen maila edo kategoria azken finean. Eta kalean, hala esaten dugunean, eremu publikoa, edo gaur egun gehitu beharko genioke interneteko txoko bat. Ba, ari gara eremu batetaz non publikotasuna gertatzen ari den. Bertan, eremu publikoan biztanleak elkartu eta eztabaida pizten dute. Eta eztabaida hori jaso dezakete agintari publikoek eta hortik neurriak hartu aldaketa sozialak gerta daitezen. Baina horretarako eremu publikoak aukera eman behar du iritzi ezberdinak trukatzeko eta iritzi ezberdinak plazaratzeko. Bestela, ez da eremu publiko demokratikorik existituko. Naiz eta Habermasek duela aspaldi egindako adierazpenak izan, gaur egunean bertan ba puri-purian dauden eta egunean dauden hitzak direla ematen du. Nire hausnarketa bat onartzen baldin badidazue, esan irrati libreak direla espazio publikoan iritzi ezberdinak isurtzeko bide eskaintzen dutenak. Horregatik eta behar beharrezkoak direlako. Jan jakun irratiak, ateak beti zabalik. Kide berrientzat. Edo kuriositatea daukaten horientzat, espazio publikoan, beren iritzia isurtzeko gogoa dutenentzat. Ba, gogoa baduzu, zeren zai zaude, jarri gurekin harremanetan. Carmengo Amaren 60. Gaude Txondorra lokalean, Egia auzoan, Donostian. Baita ere gurekin jarri zaitezke harremanetan beste hainbat bideren bidetatik, aurkituko duzu jantjakun.orgen kontakturako emaila, telefonoa eta bar eta bar. Horixe gure editoriala, irrati libreen aldeko aldarri txiki bat, izan ere iritzi ezberdinen alde gaude Jan jakun irratian. Noski espazio publiko demokratiko baten alde ere. Baina denak ez gaude beti iritzi ezberdinak trukatzearen alde eta horregatik batzuetan Enemy Public, deituriko musika taldeaz gogoratzen baldin baduzue, ba gogoan izan. Izan ere, batzuk eremu publikoan bere iritzia emateagatik, ba etxai bihurtzen dira eta horregatik abestu zioten Public Enemy taldekoek Harder Than You Think. Uste duzuna, baina gogorragoa.
Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know
what goes on. Rolling stones of the rap game, not bragging. Look bigger than Jagger, not sagging. His brother backwards, I'ma leave it at that. Daddy got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Cause great responsibility. F the police, but who's stopping you from killing me? His ass is fiascos a loop by P.E. If it's I instead of we believe in TV. Spreading rich adventures, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intends to save my brothers and sisters. Get up!
This like that.
So 20 years later, of course endorsed while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangsta boogie on two turntables. Show no love, so it's easy to hate it. Desecrated while the current awaited. Any given Sunday, so where y'all reigning? With slavery lynching and them drugs infiltrated. I'm like that doll Chucky, baby. Keep coming back to live, love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up! How yourself sold, she wins. People bear witness. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health. To keep them crime rhymes on the shelf. Live, love, life like you just don't care. 5,000 leaders never scared. Rain the noise is the moment they fear.
Harder Than You Think. Public Enemyko kideak ditugu Txantxakun irratiko apur dezagun katean gaur zabalduz, gaurko irratsaio berri bat.
Jantxakun irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.
Albin eta laguna festa bat montatu dute kalia dena erdi txantxeta koxokiz bat ariko patrika ez ez dute asko iluntzen pasa zenuen gaztarua aulkiran korra lortuz gure barne olimpian teknika alde batera utzi zure abestitan amatarren akatsak maixo landu inbiutuz teknika alde batera utzi zure abestitan terrenak atxak maixu landu inbiutuz gubetirako astinduz gure zerrendak utiunetan beti zure xarma zabaldu.
Ba, hortxe genuen oso fan taldearen Kalbin eta lagunak. Eta gaurkoan, ba, aurrera egin behar dugu gure irratsaioan. Eta lehen aipatu dugun bezala gaurkoan Gabriel Arestiren edo Gabriel Aresti eskainiko diogu beste tarte txiki bat aurreko astean egin genuen bezala. Izan ere, entzuten ari zara Apur dezagun katea irratsaioa Jantxakun irratian, eta Apur dezagun katea Gabriel Arestiren poema baten izenburua da, 1963an argitaratua. Urte berdinekoa da eta asko ezagunagoa nire aitaren etxea poema, baita ere urte berekoa esan bezala biak Gabriel Arestirenak. Denak aurki ditzakezu bilduta Harri eta Herri liburuan Susa argitaletxean. Eta gaurkoan aurkeztu edo gomendatu edo aipatu nahi dugun liburua Gabriel Arestiren inguruko biografia da. Gabriel Aresti biografia. Angel Zelaietak argitaratua 2000 urtean Susa argitaletxean. Bertan, Harri eta Herri, liburuari 1964an, deituriko atala eskaintzen dio egileak esan bezala Angel Zelaietak.
Los gitanos en la esquina, la rata
Alaxe dio hasiera. 25 bake urte ospatzen zirenean eta Gabriel Arestik 31 zituela, harri eta herri ematen du argitara. Juan San Martinen esanetan, berak lagundu omen zion itxaropena etxekoengana. Ez omen zegoen etxe bat, bera ere, liburu hau argitaratzeko prest, baina azkenez, itxaropenako, Sabin Unzurrunzaga, konbentzitu zuten eta itxaropena, Bilbon den kalerik mehar murritzena, errealitatez jantzi zen. Gerra ondoren Euskal Letrek ezagutu duten libururik eraginkorrena publikatuz. Eta horixe esan dugun bezala, harri eta herri, 1974 deituriko atalak duen hasiera. Gabriel Aresti biografia liburutik, Angel Zelaieta, 2000 urtean argitaratua Susan. Izan ere, entzule badakizu apur dezagun katea saioa entzuten ari zarela eta izen bera daramala 1973an Gabriel Arestik argitaratutako poema Harri eta Herri liburuan aurki dezakezuna. Horratxe, biografiari buruz gaurkoan esateko duguna, aurrerantzean gehiago sakonduko dugu asmoa hori daukat, liburuaren inguruan, ea, apur dezagun katea, poemari buruz, ea zer aurkitzen dugun ze informazio. Hemendik dei irekia, apur dezagun kateari buruz informazioa duenari, harremanetan jartzeko Jantxakun Irratiaren bidez.
Nola jarnaiteke Jantxakun Irratiko kideekin harremanetan?
Oso erraz. Telefono bidez 943-32-25 zenbakian, 943-32-25 zenbakian, edo e-mail bait idatziz jantxakunirratia@gmail.com elbidera. Bestela, Azaldu Irratiko bilera irekira. Ilabeteko lehen asteartetan izaten da arratsaldeko 8:00 eta Karmengo Amaren 60. Gaude.
Eta zer egin dezaken nik Jantxakun Irratian?
Irratsaio bat egin dezakezu, ordutegi bat izango duzu horretarako. Edo egiten duzun hori elkarbanatu dezakezu entzuleekin, elkarrizketa baten bidez edo kuña bat sortuz. Eta azkenik nahi baduzu irratiaren zereginetan lagun dezakezu auzolanean.
Eta zerbait ordaindu beharra daukat?
Ez. Irratia antolatzen dituen ekimenen bidez finantziatzen da. Eskatzen dugun bakarra ekimen horietan laguntzea da. Ahal duzun neurrian. Ba, horrarte biografiari buruzkoak eta aldaketa txiki batekin gatoz, musika pixka bat gehiagorekin jartzen zaituztet.
Jantxakun Irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.
Ba ez da mezarako ordua, baina batzuk agian ezagutuko duzuden abestia entzuten ari gara, Peregrinoen koroa, Choir de Peregrins, Tannhäuser operaren piezetako bat. Esan bezala, El coro de los peregrinos, Tannhäuser operaren pieza, Richard Wagnerrena, eta Franz Listek egindako transkripzioa entzuten ari gara organoan interpretatua. Horixe entzuten ari zaretena, Loreto Aramendi da organoan, eta grabazioa San Uen derruen Eko Abadian grabatua 2006ko urrian. Esan bezala, Loreto Aramendik jotzen du une honetan Kabaiekol Sanuen derruen abadiako Kabaiekol organoa, transkripzio bat Franz Listek egina Richard Wagnerren El coro de los peregrinos, Tannhäuser operatik, operako pieza ezagunena. Taiada goza dezazuen geratzen dena abestiaz, berarekin uste zaituztet.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Horra arte izan dugu organoarekikoak, eta esan dugun bezala Loreto Aramendi organoan entzun dugu interpretatuz Peregrinoen koroa Richard Wagneren Tannhäuser operatik. Esan bezala Fran Listek egindako transkripzio bat jotzen du, Caballé Col organoan San Ruen deuen, ez dakit ondo esan ote dudan, bada ezpada errepasoa egingo diot, uste dut ongi esan dudala, baina bai Caballé Col San Ruen de Ruen eko Caballé Col organoan egindako interpretazioan entzun dugu. Eta jarraian ba albiste batekin gatoz. Izan ere udararekin herriko festak eta udara irikitzen lehenengoetakoa San Juan. Eta Donosti inguruan San Juanak, aski ezagunak Hernaniko San Juanak. Eta jada, ba, festetan erdi sartuak gaudenez, ba, hemen Txelolitaren sarandongarekin jarraitzen dugu aurrera irratsaioan. Baina udara dela eta festak direla ez da albiste bat, baizik eta albistea gure irratiaren gaurkotasunak, aktualidadeak ekartzen digu. Dakizuen bezala, Jantxakun irratian parte hartu nahi duenak ez du ezer ordaindu behar, izen ere irratiak antolatzen dituen ekimenen bitartez finantziatzen da. Eta horrekin zerikusia duena da Hernaniko San Juanak, izan ere Molotov irratiak eta Jantxakun irratiak indarrak elkartuz, barra bat daukagu Hernaniko San Juanetan, Hernaniko txoznetan. Gaur igandea eta hurrengo aste artera arte ere jada martxan dagoen txotna aurkituko duzue Hernaniko San Juanetan. Jantxakun irratia lagundu nahi baduzu, badakizu zer egin baduzu, pasa zaitez. Beat.
irratia entzuten ari zara.
Santiago Cañada.
Eta aurrarte izan dugu Lolitaren Sarandonga eta guk irratsaioari ere beste martxatxo bat emango diogu eta aurrera egingo dugu. Izan ere, poesiari ere lekutxo bat eskaintzen diogu gure irratsaioan gaurkoan. Paco Aristik, arrotz eta eder poesia bilduma argitaratu zuen, Susa argitaletxean 2016an. Eta arrotz eta eder, Paco Aristiren liburu horretatik poema batekin jarraituko dugu aurrera, erabakia izena duena. Erabaki bat eta maiteetzen nuen ogibide batean iraungiko dira zure egun itxak. Erabaki bat eta nostalgia zure zainen erbestean, Nueva York, Hong Kong edo Sao Paulo. Erabaki bat eta hiru umeren aita inoiz maiteko ez duzun pisuan. Erabaki bat eta 25 urte emango dituzu bihotza berotu ezinik espetxean. Erabaki bat eta gehiago ez begien aurrean bera gabe ezingo zinela bizi uste zenuen ura. Erabaki bat eta Himalaian iotz, izotzaren irribarre basatia zure aurpegi zurian. Erabaki bat eta berreskuratu ezin litekeen guztiari agur. Goodbye. Erabaki bat eta beste ez erabaki baten igadurak erreko dizkizu erraiak. Hartzeko aske izan ginenak, zein unetan eta nola bihurtu ginen hartutakoaren morroi konturatu gabe? Erabaki bat. Eta rai, markatu eta jada entzuten ari garen ahotsa Koke Maiaren ahotsa da Ruben Bladesen abesti bat abestuz. Izenburua ezin zuen beste bat izan. Decisiones.
Casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde darle primero, con un bate de béisbol del extranjero. Y suena el timbre, ring, ring, comienza la segunda. Puerta ciudadanía. El borracho está convencido, que a él el alcohol no le afecta en los sentidos.
¿Qué va?
Que por el contrario sus reflejos son mucho, mucho más caros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador, sube el volumen de la radio para sentirse mejor. Y cuando la luz cambia a amarilla, las ruedas del carro chillan y el tipo se crea un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. Pito choque la pregunta para la eternidad. Persígnate, men, decisiones cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
Otra.
Decisiones,
oye,
cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
Amén.
Eta horrarte izan dugu Koke Maia Ruben Bladesen abesti bat abestuz, decisiones, izan ere ongi hartutako erabakietaz eta ezain ongi hartutakoetaz mintzo da erabaki bat deituriko edo erabakia deituriko poema Paco Aristiren ahotsean entzun duguna. Barkatu ez Paco Aristiren ahotsean, baizik eta berak bere Lumas idatzitako erabakia poema entzun dugu. Paco Aristiren Arrotz eta Eder liburutik entzun du irakurri dugu erabakia poema, 2016an argitaratutako poesia bilduma Susa argitaletxean aurki dezakezuena.
Gora tantakun irratia iaiaiaiaiai eijiunda 7.2 FM.
Eta apur dezagon katea, saioan aurrera egingo dugu eta 2015an sortutako pelikula batetaz mintzetuko gara jarraian, Pikadero deiturikoa. Donostiako zinemaldian parte hartu zuen eta Karaban Zinema ekoizpen etxeak sortutako pelikula da, zuzendariaren izena Ben Sharrock eta producer edo ekoizlearen izena Irene Gurtubai. Usten zaituztet pelikula aireratzeko edo pelikula aurrera tu zutenean sorturiko teaser delakoa. Ba ez hori ez da Pikaderoren teaser delakoa, baina bai argitaratu ondoren, laburpen moduan argitaratzen den trailerra daukagu.
gaua.
Gurasokin bizitzea?
Zer dezu?
Bai.
Zer dezu?
Zu?
Isiltasunean triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa.
Gustoko nazu?
Bakardatea. Aizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean aigaua.
Zergatik?
Zer dezu? Zer dezu? Isiltasunea.
Nik ere gustoko zaitut.
Zuk oroi arazten nauzu.
Ikaderora eramango duzu?
Gubizigeran mundu hau ere iluna dala. Bildu
sexua ez da dena,
roto, gaiztakeri da injustizi triste asko bai badirala aigaua.
Jan jakun, jan jakun, jan jakun, irratia, irratia, irratia.
Jan jakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Bueno, ba hori xe izan dugu esan bezala Picadero 2015ean argitaratutako euskaraz eginiko filmari egin zioten trailerra, eta bueno, ba horrarte da entzulei aurreratuko dieguna, izan ere agian aurrerago beste momenturen batean pelikulan gehiago sakontzeko aukera izan dezakegu, baina argian orain ez da momentua. Pelikulari buruz, pelikula gomendatzen dut dudarik gabe, eta ez euskaraz egina izategatik, ba berezkoak dituen birtute filmikoak, filmikoengatik, alegia pelikula aski entretenigarri eta ona delako, baina aurrerte aurreratuko duguna izenburuotik jada aurreratzen zaigun maitasuna eta sexua dira gaietako batzuk, baina ez dugu ezer gehiago bota nahi momentu honetan, izan ere, bueno, ba aurrera gorako utziko dugun gai bat izango da, apur dezagun katean jorratuko dugun gai horietako bat. Bukatzeko eta agian gaiarekin erlazioa duelakoan, beste pare bat berri. Lehenik eta behin esan Maluta Films, deitzen den ekoizpen etxe euskaldunak, El Sol publizitate konkursoan edo lehiaketan, bai hori da, lehiaketan hartu duela parte, eta lehenengo aldia izan dela El Sol publizitate lehiaketa aski ezaguna da munduan zehar, publizitatearen munduan bereziki, eta lehen aldia izan da, esaten ari nintzen, euskaraz egindako spot bat, anuntzio bat aurkezten zela. Gaiarekin zerikusia duelakoan esango dugu, iragarkiaren xehetasunei erreparatuz, ba Ganbara proiektua zela iragartzen zena, anuntzioaren helburua Ganbara proiektua iragartzea zen. Ta zer da Ganbara? Ba euskarazko euskaraz egindako film guztien katalogo digitala edo datubasea euskaraz egindako zinemaren datu base berria da Ganbara. Ganbara.eus ataria du erramienta nagusia erabiltzaile edo herritarrentzat eta bertan aurkitu ahalko dira esaterako urtez urte egindako pelikula guztien informazioa, baita pelikula egin duten langile eta profesionalen taldea eta beraien beraiek egindako beste profesionalai hoiek egindako beste lanak. Kontaktuak ere aurki ditzakegu bertan eta ea zortea lagun Leicester Picadero filmeko laneko taldearen norbaitekin harremanetan jartzeko moduan gauden. This feeling won't end. Horrarte gaurkoan esateko genuena Ganbara proiektuari buruz, esan dugun bezala euskaraz egindako pelikula guztien datu base berria ganbara.eu satarian topatu daitekena, eta baita ere gaurkoz apur dezagun katean esateko genuen guztia. Ba, hori dela eta itsas bidaia honetan izan ditugun gauzen errepasoarekin hasiko dugu lehorreratzea edo etxera bueltatzea azken batean programaren amaiera eta despedidara goaz. Jürgen Habermasen zer da publikotasuna gaiari heldu dio gure editorialak. Irrati libreen aldeko aldarri batekin egin diogu eman diogu hasiera gure irratsaioari. Angel Zelaietaren Gabriel Aresti biografiari ere eskaini diogu tartetxoa irratsaioan. Oso fan eta Loreto Aramendiren musika izan dugu ere irratsaioan gaurkoan, eta Paco Aristiren Arrotz eta Eder poesia liburutik poema bat ere irakurri du. Bukatzeko Picadero filma, euskaraz egindako filma izan dugu, eta ganbara.eus atariaz ere mintzatu gara Ganbara proiektuaz. Gauzak horrela guri ere bueltatzeko unea iritsi zaigu. Guri bueltatzeko unea iritsi zaigu apur dezagun kateari Txantxakun uhartera bueltatzekoa. Dakizuen bezala apur dezagun katea Txantxakuneko portuan lotuta geratzen da aste betez. Apur dezagun katearen errepikapena entzun daiteke astelenetan arratsaldeko 6:00-etatik 7:00-etara. Mother, Te dut ez dala entzun, bada ezpada errepikatuko dut, horrengo igandean gaur zortzi gurekin egongo zaretela espero dugu, eta Jantxakun Irratia entzuten duzuten guzti-guztie jaso ezazue besarkada handi bat, eta etxekoek jaso ezazue musu handi bana beti bezala. Ta besterik ez, bargoaz eta horrengo igandera arte bueltatuko gara, ondo pasa.